Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! La început de an 2025 avem aceleași întrebări cu care am încheiat anul 2024, și anume când vor avea loc alegerile prezidențiale și cine vor fi candidații, cu accent mai ales pe candidații partidelor din coaliția de guvernare. Abia după amiaza aceasta, liderii PSD, PNL, UDMR se întâlnesc, probabil ca să urnească lucrurile în privința datei alegerilor. A trecut mai bine de o lună de când Curtea Constituțională a decis anularea turului întâi de prezidențiale. Rămâne coaliția la un candidat unic este o întrebare. În favoarea cui curge timpul este o altă întrebare. Discutăm în ediția de astăzi și începem discuția noastră cu analistul politic Nicolae Țibrigan. Bună ziua și mulțumesc că sunteți alături de noi.
Bună ziua!
Sunt șanse, ce credeți, sunt șanse să stabilească astăzi data alegerilor?
Greu de estimat, având în vedere și perioada lungă prin care actuala coaliție de guvernare nu a spus clar, nu au formulat clar un calendar privind viitoarele alegeri repetate prezidențiale. De fapt, această suspendare sau autosuspendare a candidaturii a domnului Antonescu reflectă și lipsa de coerență a coaliției de guvernare în gestionarea acestui calendar. Este clar deja pentru cine că nici PSD-ul și nici UDMR-ul nu intenționează să facă vreo campanie electorală pentru domnul Antonescu. Asta e clar, se vede cu ochiul liber. Iar această absență unei date clare pentru alegeri și unui vot unanim din partea celor trei lideri în cadrul coaliției creează incertitudini politice, ceea ce ar putea afecta percepția electoratului asupra stabilității guvernării în general. În situații similare în alte state europene, lipsa acestei clarități privind candidații a dus la scăderea încrederii alegătorilor în general, în democrație, în sistemul politic. De exemplu, în alegerile prezidențiale din Polonia din 2020, aceste incertitudini legate de organizare au contribuit la o polarizare politică și mai mare. Ale care consecințe pot fi simțite și astăzi.
Vedeți,
un scenariu pe care România, din păcate, pare că nu poate evita.
Vedeți, ar fi fost de presupus că această chestiune a stabilirii datei alegerilor prezidențiale este mai degrabă una tehnică și care se poate rezolva foarte simplu printr-o hotărâre de guvern, care să fie luată exact după modelul hotărârii de guvern prin care s-au organizat alegerile din 24 noiembrie anul trecut. Doar cu datele schimbate nu este mare lucru de făcut aici.
Da, dar evident că nu trebuie să ne oprim asupra acestor tehnicități. Să vedem practic altfel, n-am putea vedea pădurea din cauza copacilor. Da? Totuși, un aspect important, să nu uităm că noi, la alegeri prezidențiale, indiferent care va fi calendarul acestora, se vor desfășura sub aceeași legislație electorală destul de deficitară la nivel structural și fragilă față de noile influențe maligne din exterior. Și le vor fi cu certitudine, pentru că se văd deja semnale în online, apar tot felul de pagini peste noapte care nu se știe de unde sunt gestionate, care este scopul lor. Este clar că românii sunt atrași de aceste pagini, de aceste conturi false și ale căror activitate se va densifica cu siguranță în preajma viitoarelor alegeri. Apoi mai există și adoptarea bugetului de stat, da, care și ea are un calendar și este crucială pentru asigurarea stabilității economice. Întârzierile în adoptarea legii bugetului, tocmai cauzate de concentrarea pe alegerile prezidențiale, pot afecta negativ implementarea proiectelor strategice. Deci, un studiu de la Eurostat a arătat că țările care adoptă bugetul de stat cu întârzieri majore, de peste 3 luni de la termen, Vor înregistra scăderi ale creșterii economice cu până la 0,5% anual. Deci e o e o problemă în acest sens.
Revenind totuși la întrebarea aceasta, de ce durează atât pentru a fi stabilită data alegerilor? Nu să spuneți că este o lipsă de coerență între partidele care formează coaliția de guvernare, dar ce înseamnă? Adică ce le-ar putea da un pic mai multă coerență? S-au hotărât să facă o coaliție de guvernare, au semnat un acord politic pe 23 decembrie, acesta trebuia validat de conducerile celor trei partide, mă rog, plus minoritățile, dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Ce le poate da mai multă coerență?
Cel mai probabil sunt acest aranjament al intereselor. Pentru că până la urmă cele trei partide trebuie să se pună la masă și să vadă, să concluzioneze asupra unor interese comune și astfel să înainteze nu neapărat un candidat tehnocrat care să vină din afară, ci un candidat politic din interiorul celor trei partide, dar care să aibă suportul real, nu doar la nivel declarativ din partea celor trei lideri, ci din partea partidelor, adică forurilor de conducere ale partidelor. Astfel văd o dezlegare a acestui nord gordian, să spunem așa.
Dar vedeți probabilă, foarte scurt, și vă rog să rămâneți după aceea alături de noi, vedeți probabilă o asemenea soluție? Sau doar e varianta care le-ar asigura coerență și atât?
Mi-e greu să răspund în aceste condiții. Să vedem. Sunt prea multe variabile care pot influența orice fel de decizie. Inclusiv putem ajunge și la scenariul destrămării actuale coaliției și ajungerea la sprijinirea unui guvern minoritar. Da, orice se poate întâmpla în politică.
Rămâneți alături de noi, este împreună cu noi acum și domnul George Jiglău, Departamentul de Științe Politice, Universitatea Babeș-Bolyai. Bună ziua!
Bună ziua, mulțumesc de invitație!
Mulțumesc că sunteți alături de noi, vă întreb și pe dumneavoastră, vă cer părerea dacă credeți că astăzi sunt șanse ca la întâlnirea liderilor să fie stabilită data alegerilor.
Nu știu care sunt șansele, dar e absolut esențial să se întâmple cât mai repede acest lucru. Acum, data alegerilor în sine, tot anul trecut, în 2024, am vorbit doar despre datele alegerilor, toate care au fost. Cred că au fost cel puțin trei emisiuni în care am fost doar eu cu dumneavoastră, în care discutam despre chestiunea datei alegerilor.
Acum apare totuși mai importantă,
absolut,
mai presantă
absolut.
Chiar.
E extrem de importantă această discuție acum, pentru că vine după discuția care nici măcar nu s-a terminat de după alegerile anulate. Momentul de acum e o prelungire a momentului din noiembrie-decembrie și sper că o decizie privind data alegerilor ar însemna pentru mine, de asta sper că va fi luată decizia asta, o decizie în cadrul coaliției, mai ales între PSD și PNL, de a lămuri totuși ce s-a întâmplat în toamnă. Pentru că discuția asta a rămas cumva așa în urma noastră, au fost sărbătorile, sigur, cumva nimeni nu mai a avut chef de discuții despre politică și alegeri după ceea ce s-a întâmplat și toată tensiunea care s-a acumulat în societate. Problema este că discuția de atunci nu a fost absolut deloc lămurită. Noi avem acum această discuție despre o nouă dată a unor noi alegeri, pentru că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în toamnă și toată povestea de atunci n-a fost aproape deloc lămurită. Am avut acea desecretizare a documentelor care au fost pe masa CSAT-ului. În urma acelei desecretizări, ne amintim, Curtea Constituțională a hotărât să anuleze alegerile turul întâi, mai ales, pentru că acela se întâmplase și n-am mai avut turul 2, dar totuși nu avem nicio garanție că un nou proces electoral, indiferent până la urmă când va avea loc, nu va trece prin aceleași probleme pe care le-am avut și în noiembrie. Nu e nicio garanție pentru nimeni că tot ceea ce s-a întâmplat în social media, cu conturile false, cu boții, cu banii care n-au fost la vedere, toate discursurile care s-au acumulat în societate pe niște canale obscure până la urmă, toată acea interferență a unui actor statal, altul decât România, toate chestiunile astea au fost aruncate în spațiu public, au fost validate cumva, pornind de la președinte și până la liderii partidelor care sunt acum la guvernare și care trebuie să organizeze un nou proces electoral, însă nu au fost absolut deloc lămurite. Deci,
nu au fost lămurite, dar ei de ce amână? totuși, păi de ce nu hotărăsc o dată a alegerilor? Ce credeți că așteaptă opinia publică?
Opinia publică, mă gândesc, așteaptă tocmai ceea ce spuneam eu. Până la urmă, data propriu-zisă, poate că e mai puțin importantă. Problema este că data asta trebuie să vină în contextul unor lămuriri legate de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie și în decembrie și în săptămânile de dinainte acelor alegeri. Deci de asta cred că e importantă discuția din coaliție de astăzi, dincolo de data alegerilor, care ar fi bine să fie cât mai repede, pentru că toată incertitudinea asta nu face absolut deloc bine, doar că această decizie trebuie să vină în contextul sau să dea startul unor lămuriri cu privire la ce s-a întâmplat și la, în ultimă instanță, niște asigurări date către opinia publică, că dacă venim din nou la urne și trecem din nou prin toată această poveste, campanie electorală, toată perioada electorală, strâns de semnături, anunț de candidaturi și așa mai departe, nu este din nou degeaba, pentru că nu cred că mai poate nimeni să... cum să spun, să apară în fața opiniei publice dintre liderii politici care administrează acest proces electoral și să emană orice urmă de încredere dacă mai trecem printr-o dată, încă o dată prin fiascul prin care am trecut în toamnă.
Mai dați șanse unei candidaturi unice din partea celor trei partide de la guvernare? Va rămâne Crin Antonescu candidatul unic?
Eu cred că cele trei partide nu prea au de ales decât să vină cu un candidat unic, pentru că dacă vor merge cu candidați proprii, șansele să se repete ceea ce s-a întâmplat la turul întâi anulat sunt destul de mari. Nu știu dacă va fi Crin Antonescu sau nu. Domnul Antonescu oricum a apărut așa oarecum pe nepusă masă, a avut câteva apariții publice în săptămânile premergătoare atunci în contextul turului întâi și imediat după. Și ne-am trezit cu toții cu el candidat asumat de coaliție până când, mă rog, ceva s-a întâmplat, acum astea sunt chestiuni
pe care
trebuie
o anxietate ceva. Vedeți, dar eu mă gândesc la ce scriu unii dintre reprezentanții Partidului Social Democrat sau spun în spațiul public. Îl iau exemplu pe domnul Vasile Dâncu, care spune candidatura lui Crin Antonescu nu ar fi fost viabilă. Nu știu viabil în ce sens. Poate aveți dumneavoastră o intuiție.
Poate că domnul Dâncu se referă la faptul că și Crin Antonescu nu este în niciun caz un personaj politic care să emane noutate sau acea nevoie de schimbare pe care, să zicem, că am remarcat-o la sau în rândul electoratului român, în rândul societății, când e vorba despre așteptările pe care le au de la politicieni, mai ales de la cei care candidează la prezidențiale. Cred că de asta a avut și Mircea Joană soarta pe care a avut-o în alegeri, de asta și candidații partidelor mari, să spunem, PSD-PNL, au avut scorul pe care l-au avut dincolo de, mă rog, operațiunile, așa, ingineriile electorale la care au recurs în ziua votului, despre care am aflat în zilele trecute. Deci poate că de asta candidatura domnului Antonescu, să zicem așa, nu a decolat. Pe de altă parte, ceea ce vine din partea PSD-ului în perioada asta, într-adevăr, pare a fi o nemulțumire la faptul că domnul Antonescu se nimerise să fie candidatul comun până zilele trecute, însă ceea ce pare că se dorește a se pune în loc, și mă gândesc la persoana lui Victor Ponta, care și el a devenit dintr-o dată iarăși foarte, foarte activ și cu un discurs care mă tem că merge în direcția cealaltă decât cea pe care și-a asumat-o PSD în contextul zilelor din preajma alegerilor anulate. Deci dacă PSD preferă totuși să renunțe la Victor, la Crin Antonescu și să meargă cu un personaj ca Victor Ponta, se împușcă de două ori în picior, nu doar o singură dată, cum ar face dacă ar merge cu, să zicem, din nou Marcel Ciolacu sau un alt lider de la vârful PSD-ului. Deci, revin la ce spuneam, cred că pentru a avea șanse să câștige niște alegeri prezidențiale, cele două partide, mai ales PSD și PNL, trebuie să vină cu o persoană comună, oricare ar fi ea, preferabil o figură mai nouă și să tragă amândouă la aceeași căruță, pentru că dacă nu, șansele să se repete scenariul din 24 noiembrie sunt foarte mari și nu știu dacă mai poate cineva să mai anuleze încă o dată niște alegeri dacă este la fel.
Nicolae Țibrigan, ce credeți? Vine Partidul Social Democrat cu o candidatură proprie, eventual cu una de cu numele Victor Ponta?
E greu să răspund la această întrebare. Cert e că vor avea foarte mult de pierdut din punct de vedere electoral dacă vor veni cu propunerea de candidatură
Dar pot să gândească și așa. Noi oricum avem procentele obținute la parlamentare, ce să mai pierdem? Poate oricum nu câștigă, oricum n-ar fi câștigat președinția.
Da, dar să nu uităm că în toți, în următoarea perioadă, actuala guvernare se confruntă și cu o criză a neîncrederii. Orice pas greșit al PSD-ului, acum va fi decontat ulterior, în următorii ani, la următorul ciclu electoral. Deci o altă, e o problemă destul de mare de luată în considerare. Totuși, eu cred că PSD-ul este un partid matur și poate veni cu o propunere, să spunem, nu neapărat din partea PSD, ci poate să susțină o altă candidatură venită din partea altui partid, vorbesc de partidele din coaliție, dar care să fie acceptat și de membrii de rând, pentru care oamenii să iasă să facă într-adevăr campanie, nu ceea ce am auzit în aceste zile de acele așa numitele transferuri pe care echipurile nu le-ar fi știut, transferul de voturi din partea PSD către candidatul George Simion, pe care echipurile nu le-ar fi știut, despre care echipurile nu ar fi știut Marcel Ciolacu. Ori acest lucru este o mare lovitură de imagine pentru acest partid.
Este o lovitură pe care a dat-o cine? Cui, totuși?
Partidul are oarecum membrii de partid sau ceilalți lideri, baronii locali, așa cum suntem obișnuiți să-i numim, a dat o lovitură ca președintelui de partid, în oarecare măsură, care mai apoi l-au chemat să preia conducerea. Știm foarte bine că și-a depus demisia, chipurile, după care a revenit victorios în frunte, pentru că a fost chemat.
Dar credeți că la PSD în momentul de față se duce o, nu să nu spunem o luptă, ci așa un fel de concurs între posibilă candidatură Ciolacu, o posibilă candidatură Victor Ponta?
Nu cred, pentru că mai degrabă nu vorbim despre concurs de frumusețe acum la PSD, ci mai degrabă despre un management al crizei, pentru că, să nu uităm, partidul a suferit una dintre cele mai mari înfrângeri. Și aici vorbesc la nivelul alegerilor prezidențiale, dar și parlamentare.
E totuși cu cele mai multe procente.
Cu cele mai multe procente, dar a ieșit destul de șifonat după aceste alegeri. Și lucrurile astea se vede. Victoria cea mai mare a înregistrat-o după alegerile parlamentare, aurul. Restul partidelor a reușit destul.
Dacă privim din perspectiva cât a urcat.
Exact.
Cât de
exact.
Mult a urcat față de precedentele alegeri. Rămâneți în continuare, vă rog, alături de noi, dacă vă permite timpul. Aș merge și la domnul Costin Ciobanu, analist politic, căruia îi mulțumesc și îl salut. Bună ziua!
Bună ziua, vă salut, vă mulțumesc pentru invitație.
Și vă întreb și pe dumneavoastră, fiindcă i-am întrebat pe ceilalți participanți la ediție, în primul rând, dacă astăzi sunt șanse să se stabilească data alegerilor prezidențiale și dacă asta ar însemna ultima șansă de a fi înainte de Paște alegeri.
Cred că e important tot să se stabilească această dată, că este înainte de Paște, că este după Paște, cred că este important din perspectiva unei anumite predictibilități. Știm cu toții ce s-a întâmplat după anularea alegerilor pe 6 decembrie. Am avut tot felul de teorii și discursuri publice care spuneau că nu, votul nostru nu contează, că nu vom mai vota, că aceste alegeri vor fi amânate la nesfârșit. Și tocmai pentru a da un anumit semnal în această mare de incertitudine pe care o trăim după 6 decembrie, stabilirea unui calendar electoral e importantă. Însă mai este un punct important în această dezbatere, care oarecum e trecut sub tăcere. Condițiile și ce s-a întâmplat pe 24 noiembrie încă trebuie investigat din perspectiva mesajului care trebuie dat publicului. Trebuie ca publicul să înțeleagă și să-i fie comunicat ce s-a întâmplat pe 24 noiembrie Așa că poate la un moment dat ne putem lua, nu știu, o lună, două în plus în a stabili acest calendar, dacă există un efort credibil de a explica publicului ce a fost acolo. Pentru că dacă nu explici publicului, atunci ai condițiile ca din nou un candidat precum Călin Georgescu să fie kingmaker în alegerile prezidențiale. Deja ni se comunică anumite sondaje pe surse, n-am văzut nimic oficial despre faptul că el ar fi undeva la 35-40% susținere. Și dacă lucrurile nu sunt clarificate într-o zonă de mare emoție publică, Călin Georgescu chiar interzis să candideze de către Curtea Constituțională, poate să direcționeze acest suport. Deci e important să avem acest calendar, că este sau nu este după Paște, depinde foarte tare totuși de acest efort de a explica publicului ce s-a
vedeți,
întâmplat pe 20.
Vedeți, au trecut o lună și două zile din momentul în care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale, turul întâi. În această lună s-a explicat ceva? Adică a început procesul acesta de lămurire?
Cred că, dincolo de ceea ce ni s-a comunicat imediat după anularea alegerilor, poziționările publice ale președintelui, ceea ce am primit de la Curtea Constituțională, n-am văzut totuși un efort instituțional public de a face acest lucru. Și cred că, până la urmă, instituția fundamentală care poate clarifica ce s-a întâmplat este Parlamentul, eventual printr-o comisie de anchetă, printr-un demers similar. Știm cu toții că astfel de investigații în ceea ce privește alegerile au avut loc în diferite țări, inclusiv în Statele Unite, după alegerile din 2016. Cred că semnalul Parlamentului ar fi unul important din punct de vedere instituțional.
George Jiglău, în ce situație este acum Partidul Național Liberal? În urmă cu vreo două zile sau trei, domnul Bolojan spunea că dacă nu e pusă în practică o decizie privind data alegerilor la începutul acestei săptămâni, atunci alegeri vom avea abia în mai. Dar în ce situație va fi pus Partidul Național Liberal dacă se renunță la candidatura lui Crin Antonescu? Ce credeți că vor face? Vor avea un candidat propriu? Vor susține candidatura independentă a primarului Capitalei?
PNL are un trecut recent destul de complicat când e vorba despre stabilirea de candidați. Acum, în contextul prezidențialelor, au avut, hai să zicem așa, norocul cu Klaus Iohannis, care a fost candidatul evident de două ori. Dar ne amintim bâlbele când a fost vorba de stabilirea candidaților, chiar și acum pentru prezidențialele anulate, cu Nicolae Ciucă, nu mai spun de primăria Capitalei în anii trecuți, și ce s-a întâmplat în 2024, dar și mai demult. PNL suferă când e vorba de lideri în momentul ăsta. Acum a apărut domnul Bolojan așa ca un soi de lider care reprezintă schimbarea, cu toate că are un trecut destul de bogat în PNL, poate nu în prim plan, pentru că nu și-a dorit asta, dar mereu s-a vorbit despre el. Deci nu vorbim chiar de o schimbare radicală la vârful PNL-ului, însă în momentul ăsta în PNL nu prea există persoane care să-și poată asuma o candidatură, poate în afara domnului Bolojan, dar înțeleg că nu-și dorește asta deocamdată, dacă nu va fi forțat cumva să meargă în direcția asta, nu prea are cine să candideze din partea PNL-ului în momentul ăsta. Poate și de asta a apărut atunci, imediat după anularea alegerilor, numele lui Crin Antonescu și am văzut, a rezistat două săptămâni și cam atât. Acum nu e exclus să se întoarcă la varianta Crin Antonescu. Dar cu siguranță că PNL este în dificultate, dar nu e în dificultate doar de acum, cum spuneam așa din auri, are o problemă de identificare cu publicul ideologică care s-a acumulat de ani buni încoace și faptul că îi place sau nu rămâne în această coaliție cu PSD, probabil că nu îl avantajează foarte tare. De aici încolo, până la urmă, și oarecum, din păcate, spun, toată discuția se rezumă la o înțelegere între liderii partidelor, mai ales între PSD și PNL, leadership-ul mai larg al celor două partide, să zicem așa. Și spun din păcate pentru că, după mine, e un moment în care acești oameni care conduc aceste partide și aceste instituții ar trebui să-și conștientizeze și să-și asume rolul lor instituțional. E un moment de criză a democrației românești, e o criză instituțională, procedurală, e un moment, a spune, destul de periculos, mai ales, cum spuneam și până acum, dacă nu se lămurește ce s-a întâmplat cu alegerile anulate și trecem printr-un proces care fie ne duce cam în același loc, fie e marcată de o neîncredere profundă. Deci toți cei care sunt la vârful unor instituții trebuie să-și conștientizeze rolul instituțional și trebuie să dea credibilitate și să arate seriozitate din partea instituțiilor care până la urmă protejează și fac să funcționeze o democrație. Deci toate discuțiile astea extrem de personalizate, oarecum firește în contextul unor alegeri prezidențiale, dar deocamdată suntem dincolo de punctul unor alegeri normale. Deci trebuie ca în momentul ăsta asumarea de responsabilitate să fie mult, mult mai concretă și să ducă la niște acțiuni coerente și la niște decizii care să poată fi puse repede în practică și în termen de câteva luni să ne readucă într-o zonă cât de cât similară cu stabilitatea.
Costin Ciobanu, e totuși un contrast între faptul că pe 23 decembrie au semnat un acord, lucrurile s-au mișcat destul de repede, au semnat un acord în care s-au grăbit, nu-i așa, să stabilească și un candidat comun la prezidențiale, contrastul cu felul în care se acționează acum, mai lent, mai cu incertitudini, mai cu semne de întrebare. Ce s-a petrecut între timp?
Este o întrebare foarte bună pe care o ridicați, pentru că, într-adevăr, în acel protocol pe care l-au semnat, nu doar că au stabilit ponderea politică și împărțirea ministerelor, însă acolo este un articol specific, articolul 8, în care este menționat menționată nu doar perspectiva unui candidat comun, ci chiar numele domnului Crin Antonescu este trecut explicit acolo. Însă n-ar fi prima răzgândeală pe care o vedem în curs de câteva zile. Dacă vă aduceți aminte, ne putem uita pe programul de guvernare postat acum pe site-ul guvernului. Acolo, pagina 5 a programului de guvernare vorbește despre menținerea pragului pentru impozitarea micro-întreprinderilor la 500.000 de euro. Acesta este un program adoptat, așa cum spuneați, pe 23 decembrie. Știm cu toții ce s-a întâmplat pe 30 decembrie. S-au modificat niște lucruri absolut importante, totuși, pentru taxare.
Acolo poate că putem admite faptul că a venit un calcul nou, economic, de reduceri, de nevoi bugetare și că ar fi un argument. Care sunt argumentele în partea astălaltă politică? Adică mergem în forță, mergem iute, stabilim candidat comun, dar două săptămâni mai târziu nu am stabilit încă data alegerilor.
Cred că acest lucru a fost oarecum catalizat și de reacția domnului Antonescu. Probabil nu am fi avut o accelerare a dezbaterilor fără ieșirea publică de sâmbătă a domnului Antonescu. Însă ce explică totuși o astfel de ieșire a domnului Antonescu, având în vedere că, într-adevăr, acel protocol era semnat, era o perioadă de sărbători, cred că e o anumită neîncredere din partea domniei sale în legătură cu susținerea, nu neapărat poate din interiorul PNL, cât mai ales în ceea ce privește reacția Partidului Social Democrat. Pentru că am văzut anumite poziționări dinainte ca domnul, de exemplu, Dâncu să se pronunțe, am văzut pe domnul Victor Ponta, care era într-o anumită ofensivă de imagine și domnia sa este, sau cel puțin era până la momentul investirii noului guvern, era consilier onorific al premierului. Ori aceste poziționări ale domnului Ponta n-au primit niciun fel de reacție oficială din partea domnului Ciolacu și probabil domnul Antonescu s-a gândit că s-ar putea să se trezească în situația în care să nu existe suficientă încredere pentru și susținere pentru domnia sa. Vorbeam mai devreme de acea poziționare pe TikTok cu direcționarea voturilor către AUR, despre care a vorbit domnul Simonis în prezența premierului Ciolacu. Ori acel mesaj, indiferent de ce și-au propus liderii PSD, a transmit oarecum ideea că premierul Ciolacu nu are foarte multă autoritate în partid dacă domnia sa susține o anumită direcție, iar partidul se comportă diferit.
Pentru simplu motiv că are altă treabă în ziua respectivă.
Exact, exact. Acum împachetările de PR sunt alte chestiuni. Însă domnul Antonescu se putea gândi că, indiferent de ce a semnat domnul Ciolacu acolo, partidul se poate comporta diferit, eventual susținând un alt candidat. PSD are totuși o istorie în care își desemnează unii candidați pe care nu-i susține. Domnul Diaconescu, când a fost candidat la primăria capitalei, probabil își aduce foarte...
Cunoaște experiența,
de scenarii. Gândiți-vă totuși că a mai existat, dacă mai pot să
vă rog,
un singur lucru, a mai existat un moment în 2012, atunci când a avut loc suspendarea președintelui Băsescu. Acest lucru a avut loc tocmai pentru că atunci Victor Ponta fusese desemnat și numit premier, însă ar fi trebuit ca USL să aștepte 2 ani de zile. Pentru că era neîncredere că PSD își poate respecta cuvântul, s-a trecut la acea suspendare în forța a președintelui. Și după acea suspendare știm cu toții ce s-a întâmplat cu șansele prezidențiale ale domnului Antonescu. Că e foarte multă neîncredere. Domnul Antonescu a vrut să prevină o situație în care să fie dat la o parte.
Cu toate acestea a acceptat foarte, foarte repede. Și revin și la Nicolae Țibrigan. Pentru, îl rog, un răspuns relativ scurt. Se poate repeta modelul, scenariul de la candidatura la primăria Capitalei cu candidatul unic?
Cu siguranță, da.
Adică se poate, teoretic se poate, da. Cu ce șanse?
Șansele sunt, hai să spunem, mai mari în acest caz. Pentru că vedem că partidele parcă ar lăsa problema prezidențialilor pe seama timpului. Pentru că vedem că toată această prelungire a mandatului domnului Iohannis nu reprezintă o problemă pentru partidele care acum ceva timp, acum câțiva ani, erau fervenți critici ai dânsului. Și iar această prelungire, vedem, are efecte la nivelul societății, să nu uităm acest lucru. Adică nu face altceva decât să sporească și mai mult nemulțumirile și frustrările electoratului populist antisistem. Și acestea, de urmă, sunt exploatate cu succes de partidele extremiste proruse. Cu alte cuvinte, cu cât stă domnul Iohannis mai mult în calitate de președinte, cu atât va crește nivelul de frustrare și va crește capitalul electoral al partidelor extremiste.
Iată, practic, iată în ce sens curge timpul, adică în unul dintre răspunsurile la întrebarea ce se întâmplă odată cu curgerea timpului. Septimius Pârvu, expert în bună guvernare și procese electorale la Expert Forum, ni se alătură. Bună ziua și vă mulțumesc!
Bună ziua, mulțumesc de invitație.
Când credeți că vom avea alegeri prezidențiale?
În momentul ăsta, cred că e evident că nu le vom mai avea la prima dată propusă, și anume 23 martie, pentru că a trecut practic șansa de a aproba acest termen despre care partidele au vorbit zilele trecute. Tot acum au apărut două noi variante, dar care nici acestea nu par în momentul în care discutăm foarte sigure. Vorbim pe ipoteze. Deci probabil
și anume luna mai sau luna mai și luna iunie, da?
Da, da, da. Deci ele vor fi fie înainte de Paște, fie după sfârșitul mai și al doilea tur ar urma să fie pe 8 iunie. Însă cred că suntem mă simt așa a treia oară în aceeași situație. Este o continuare a anului trecut în care nu suntem în stare, sau guvernul, partidele nu sunt în stare să stabilească o dată a alegerilor, dar acum suntem într-o situație mult mai proastă decât anul trecut, pentru că nu mai avem același context în care, să zicem, nu știu, liniștit sau nu știu cum să-i zic. Suntem într-un context mult mai îngrijorător, iar partidele, cele două partide principale, PSD, PNL, sigur și UDMR, care sunt la guvernare, par să facă același joc de a... Haide să vedem când organizăm alegerile. Cred că acum suntem într-o situație complicată, pentru că nici nu avem un răspuns legat de alegerile din iarnă, ce s-a întâmplat de fapt atunci. Nici nu știm, avem și o prelungire a mandatului prezidențial care este discutabilă și a fost criticată fiind undeva la limita constituțională. Avem o situație în care aproape 40% din Parlament este format din partide care au, nu știu, extremiste. Deci, practic, avem toate aceste lucruri adunate și pare că partidele de la guvernare nu fac decât să continue cu același joc, însă într-un cu totul alt context. Deci, în momentul ăsta, este foarte greu de spus. Probabil vom vedea că se vor organiza undeva înspre vară. Da, doar ca să dau un exemplu din, din Constituție, de exemplu, în situația în care președintele, mandatul președintelui se termină din diverse motive, demisie, de exemplu, sau există vacantarea mandatului, nu suntem în aceeași situație, dar fac doar o paralelă. Alegerile trebuie organizate în 3 luni. Acum suntem într-o situație în care noi practic nu avem niciun termen limită. Mi-ar fi plăcut, sigur, aș fi vrut să nu avem acea decizie a Curții Constituționale, dar dacă tot a existat această decizie, controversată așa cum e ea, măcar să existe și un, și un termen în care aceste alegeri ar fi trebuit organizate. Pentru că acum suntem practic în, într-o situație în care nu avem niște norme legale foarte clare, nu avem obligația de a organiza alegeri într-un anumit termen, există doar minima obligație de 75 de, de a fi anunțate cu 75 de zile înainte de, de ziua propriu-zisă, dar am acasă, vin așa cu, cu un exemplu iarăși, putem să organizăm și peste 2 ani alegeri, pentru că în momentul ăsta nu ne mai obligă nimic să-l organizăm într-o lună, 2 luni, 3 luni, 4 luni sau așa mai departe. Ceea ce cred că este foarte, este o situație nefericită și cred că primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă fostul guvern, pentru că nu împiedica nimic legal, după decizia Curții Constituționale, să stabilească o dată a alegerilor.
Sau noul guvern care a avut și acesta timp. Costin Ciobanu, credeți că va depinde continuarea coaliției în forma actuală de existența unui candidat unic la prezidențiale?
Depinde, până la urmă, având în vedere acel protocol care a fost semnat, în care lucrurile sunt puse împreună. Până la urmă, ideea acestui candidat unic a fost tocmai pentru a proteja guvernarea de ceea ce am văzut în toamna lui 2024, când PSD și PNL s-au concentrat practic pe distrugerea reciprocă. Ori, dacă nu ar exista un candidat unic, ar începe exact lucrurile pe care le-am văzut în, în toamna trecută. Dacă, de exemplu, nu știu, ne-am putea trezi cu domnul premier Ciolacu din nou candidat, lucrurile ar vulnerabiliza tot mai tare guvernarea. Lucrurile sunt legate prin felul în care a fost justificată această coaliție la sfârșit de...
Și-ar vulnerabiliza la fel de tare guvernarea un alt candidat PSD despre care am vorbit, despre o posibilă variantă? Chiar
dacă
în emisiune?
Orice alt scenariu dincolo de, de un candidat asumat de toate aceste partide ar avea consecințe asupra guvernării și solidității guvernării, pentru că fiecare are încercat să-și promoveze lucrurile, candidatul, într-un context în care vedem. Sunt foarte multe motive de a critica guvernarea, mai ales că perioada este una de nu este una excepțională din punct de vedere economic.
Mulțumesc foarte mult invitaților ediției de astăzi a emisiunii Probleme la zi la Radio România Actualități. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.